сөйлем. Бұл солай подкаст. Бүгін біз урбанистика жайлы сөйлесеміз. Бүгін бізде қонақта Urban Forum. Терезе медиа, Urban Forum. Бәріміз жиналып отырмыз. Подкаст жазуға. Әділ, Фатима, Диас, сәлем.
Сәлем.
Да, сөйлесейік, қалай бүгін. Транспорт жайлы, не, әлеуметтік емес, просто обычный жилье жайлы. Қалай келдіңдер осы жаққа шейін? Тез келдіңдер ме?
Ең қызығы біздің офисіміз тура осы бизнес центрде орналасқан, 7-ші этажда. Содан жай өтіп келдік.
Мен осы здания келген кезде мен ойладым, алдында вторник үшін жазғанбыз. Егер де мына зданияда пожар болса, мен шыға алмайтын секілдімін. Ондай болған жоқ па?
Неге?
Осы жақта просто төрт жерден кіресің и выходты вообще таба алмайсың. Біз балалармен келдік, бес адам болды. Бет жүрдік қой, этажына этажға көтеріліп, мынаяққа барып, вау дедім.
Біз басқа корпус жағында, мына шет жағында, біздің жақта ондай проблема көрінбейді. Екі жақтан түсінікті баспалдақтар.
Бірақ сіздің офисіңіз болған соң мен бәрін біліп
аламын. Особенно мне нравится вот эта огромная лестница советских времен, наполненная светом. По-моему, очень легко ее найти. И спуститься хочется очень, ей пользоваться вместо лифта, вот этого старого узкого.
Тут лифт, что ли, бар?
Тут есть лифт.
Вау.
Жанахи Маратка.
Кстати, боковая лестница тоже красивая. Ну, вот для ценителей советского модернизма.
Мен де түсірген, по идее, қашан 21-ші жылы маусын, бұл неге, осында кейін кезде, бүкіл модернистик нелерді, зданияларды фото түсіріп, көріп. Да. Жоқ, қалай ойлайсыз, жалпы, осы Алматы кім үшін қала? Жаяу жүргіншілерге ме, машиналарға ма, или автобустарға ма, қалай ойлайсыз?
Жоқ, жаңағы алдыңғы сұраққа біз қалай келдік, егер серьезный жауап беретін болсақ, мысалы осы бизнес-центрға, офисқа қалай келдік. Мысалы мен бүгін өзім таксимен келдім, иә. Бұл жерде әртүрлі бүйтіп, енді біз осылай Urban Forum-да істегендіктен міндетті түрде там велосипедпен, не қоғамдық көлікпен келіп жүру керекпіз деген ондай жоқ. Себебі біз жай адамдарда сияқты өзімізге ең ыңғайлы транспорт түрін таңдап отырамыз күнде-күнде. Мысалы, қазіргі кезде осы енді қыс суық болды. Осындай кезде біздің қоғамдық көлік жағдайын қарап, біздің веложолақтардың тазалығын қарап тұрып, және мысалы үй жанында, офис жанында осы велосипедтерді сақтау мәселелерін қарап, қазіргі кезде бізге ең тиімді жолы осы көлікпен не таксимен келу болып тұр. Өкінішке орай. Алайда егер я осы жаққа бір трамвай келіп отырса, ыңғайлы не болмаса, өте жақсы таза веложолақтар болып, және осы бизнес-центрдің жанында, және мысалы тұрып жатқан үйлеріміздің жанымызда ыңғайлы велобокстар болса, онда әрине әсіресе қазіргі кезде, мысалы таксидің тарифтері қымбаттаған кезде, немесе мысалы жеке көлік айдайтын адамдарға, мысалы көлік тұрағының бағасы қымбаттаған кезде, тіпті осындай қыстың суық күндерінде де көбірек адамдар басқа тұрақты транспорт түрлерін қолданушы еді. Ал осы жерде айтатын, біз мысалы осы Urban Forum-да істеп, біздің мақсатымыз біз өзіміз сондай транспортпен өзімізді зорлап, қиындатып жүру емес, біз осындай қалада осындай транспорт түрлері дамып, соған жағдай жасау деп ойлаймыз.
Иә. Мен ойлаймын, жалпы, допустим, ол урбанистика жалпы өз-өзінде наблюдать етеді ғой. То есть, маған просто қызық болды да, допустим, не обязательно өзің форс етемес, а просто, допустим, отырып наблюдать етіп, и вообще сен оны қалай жасайсың деген, мысалы. Типа, өз-өзін қарап. Да. Сіз қалай келдіңіз, қалай ойлайсыз?
Я стараюсь всегда пользоваться общественным транспортом, но когда я опаздываю, приходится как бы пересаживаться на такси, потому что ты никогда не можешь быть уверенным в общественном транспорте. Он может ехать за 5 минут приехать, а может за полчаса. И тогда все твои планы как бы срываются, да подводишь людей, и тогда приходится выбирать такси, к сожалению.
Я менде картада көрсеткен, 28 минут. То мен кейін кезде мен тура притык келмеген, 4-5.
Хотя дұрыс, қалада керісінше осы қоғамдық көлік прогнозға жақсырақ келу керек болушы еді. Себебі мысалы жеке көлік, ол жеке көлік не такси, ол әрқашанда енді ыңғайлырақ. Мысалы, иә, сен өзің отырасың, өз музыканы тыңдайсың, кондиционер не дұрыс температура ұсталынып тұрады. Ал бірақ та енді сондай преимуществолары бар. қоғамдық көлікте мысалы не автобусы не метрода ешқашан да осындай жеке көліктің тіпті бизнес комфорт класс сияқты сондай комфорт болмайды. Ал алайда қоғамдық көлікке біз не бере аламыз, ол осы шынымен уақыт нақтылығы және стоимость проезда бағасы. Сол себептен осындай жағдай такси қоғамдық көлікке қарағанда тезірек болған дұрыс деп айту өте қиын осындай жағдайда. Өкінішке орай.
Особенно когда какой-нибудь, ну, красиво едешь на работу или на мероприятие, и ты боишься реально, что в автобусе, вот мой коллега сразу вспоминается, что вот у нас был офис выше Аскарова, и, ну, вверх по Аскарову, и там единственный автобус ходит, и там все время набито людьми, и ты летом особенно, зимой, ты выходишь оттуда вонючий, грязный, и такой, боже, зачем? И так начинается твой день, и, естественно, ты не хочешь, чтобы он так начинался.
Не, у него көзім ғой, пиклдар, пиклдар өткен банкадағы нелер, огурцы. Жалпы қалай ойлайсыңдар, Алматы, онда Алматы сендер қандай мнениесіңдер? Больше жеке көліктерге ме? Или қалай, вообще баланс? Ну, қалай келгенімізге байланысты, мне кажется.
Жоқ,
осы жауап болатын секілді.
Шынымен, мысалы, бұл сұраққа қай жағынан қараса, иә? Егер салыстырмалы түрде қарасақ, Қазақстанның мысалы басқа қалалармен, әсіресе мысалы Астанамен салыстырсақ, Алматы әрине ыңғайлырақ болып келеді адамдарға. Бұл бірінші кезектен осы қаланың қалай салынғанына байланысты. Алайда және қазіргі кезде де иә біздің әкімдікте осындай қоғамда осындай сіздерде осы подкастыңызда осындай темаларға қызықтыру бөліп отырсыздар. Сол себептен әрине әртүрлі осы бүкіл әлемде болып жатқан трендтарға біздің қаламызда қазір бет бұрғысы келеді. Алайда қазір енгізіліп жатқан шешімдердің бәрі дұрыс және бәрі осы біздің қаламызда адамдарға ыңғайлырақ жасайды деп те айту қиын.
А қандай шешім прям трендке ілініп жатыр, прям дұрыс жасалып жатыр именно қоғамдық көлікке байланысты?
Мысалы біздің Тимирязев көшесі, иә, ең бастысы қалай жасалған, ол жақта шынымен жеке көлік қаншама оның жағдайы қиынырақ бола ма, қиынырақ болмай ма, оған тіпті қарамай бірінші кезекте біз білеміз ана тротуар жағын, мысалы велодорожка, шынымен жақсы велодорожка жасап және серуендеу алаңды жақсы жасап өзгерту бастады. Және кейінірек осы БРТ желісінің кішкене учаскеде сол жерде енгізілді. И тіпті осы автобустардың ортасымен жүруі де, остановкалардың тұрған жерлері де, мысалы светофорлардың да бір жерде орналасқаны, мысалы Казгуда кезінде жер асты өтімі болса, қазір ол жақта жер үстімен мысалы өтуге болады, иә. Сондай шешімдер шынымен енгізілді және ол шешім неге әкелгенін біз қазір де көріп тұрмыз, иә. Ол жерде ешқандай мысалы бизнеста құлдыраған жоқ, тіпті керісінше қазіргі кезде ол жақтағы мысалы әртүрлі кафе, магазиндардың саны үлкейген сияқты. Жай да, сол көшемен жүретін адамдардың саны өте қатты үлкейгенін біз көріп отырмыз. Сол сияқты көптеген шешімдер бар. Мысалы веложолақтардың пайда болған Алматыда қазіргі кезде шынымен де веложолақтар пайда болды деп айтуға болады. Әрине олардың бәрінде проблема бар. Мысалы сол Тимирязев көшесін алатын болсақ, оның орналасуы дұрыс болғанмен велодорожкалардың покрытиесі өте бүдір-бүдір болып келеді. Сол себептен мысалы егер үлкен дөңгелекті велосипедпен жүргенде ол қатты сезілмесе, мысалы кіші дөңгелектік самокаттармен жүрген кезде ол бүдір-бүдір өте қатты сезіледі және үлкен дискомфорт әкеледі. Мысалы осы покрытие жағынан мысалы Абай даңғылындағы
ол резина ма или асфальтқа сала бере ма несін?
Асфальт қой, асфальт, иә.
Еще бояу керек да, по-моему, қызылға бояу. Ну чтоб, допустим, адам жүрген кезде білу керек та, допустим, ол жақта велосипед жүре ма или адам кетіп жатыр ма? Осы
бояумен де бізде шынымен өте қызық жағдай болды. Мысалы егер ең бастапқы осы веложолақтарды бояу бастаған кезде, мысалы Нидерланд елін алсақ, ол жақта бүкіл веложолақтар міндетті түрде қызыл түспен бояды. Себебі осы адамдардың бәрін соған үйретіп, мысалы осы жерде қызыл болса, бұл веложолақ деп. Ал бізде де басында мысалы осы Абайдан алында пайда болған ең қаладағы бірінші веложолақты оны да қызылмен бояды. Ал сосын мысалы перекрестоктарда өтетін жерлерді жасылмен бояды. А сосын мысалы Тимирязев көшесіндегі мысалы веложолақта ол жақта ешкімен бояған жоқ, бірақ знактар, веложолақ деген знактарды көкпен бояды. Сол себептен бізде бәр жақта енді түспен белгілеп тұр, бірақ бір түспен емес. Мысалы жасылмен ақышта жасылмен жасалған, иә, көк қалаларында. Бәр жерде жасыл болса жақсы, керемет. Бірақ бізде бір жерде мындай, бір жерде мындай.
Юнити болу керек, да,
чтобы қарамыз деп. Адам үйренеді ғой, мысалы
көз үйренеді.
Бір знактарға сияқты, не сияқтарға сияқты. Әрине, бұл өте үлкен проблема деп айтамаймын, бірақ енді мелочь, которая.
Да, прикольно, да, осы жол өткен кезде, допустим, не, жасыл, сары, қызыл емес, әртүрлі, да, әр елде әртүрлі осы, әлі қандай емес осы. Иә. Ну, мен Тимирязевқа қосарым, мен өзім Тимирязевтің бойына тұрам. Осы БРТ выделенный нені автобусын полосасы қосыларын бұрын мен, короче, неде тұрдым. Орбитатордым и и мен АУС-ты оқыдым. АУС ол Байтұрсынов көшесінде, Байтұрсынова, Сатпаева деп айтайықшы. Байтұрсынов Сатпаева жерінде орналасқан. И маған келді бір 45-55 минут кететін барғанға. И мен просто отырған кезде ең артына отырып алып, ұйықтап сөйтіп кәдімгі шаршап, прям бір неге бір ұзақ жолға шыққан секілді баратын да 55 минут. Еще ол остановкаға жету керексің, ана орбитаның ішінен пока Мұстафина жетемін дегенше біраз уақыт кетіп қалады. И БРТ салды. И БРТ салғаным, и мен де көштім да. Білмеймін қалай көштім. БРТ-ға арнап көшкен жоқ мен. Солай случилось. И мен Тимирязева, получается, Тимирязева, Розбаки бассейнге көштім. И 5 минут түсе саласың. И мен универге 15 минутта баратын. 15 минутта. Бізде әділ қала болды ғой. Әділ қала бізде Тимирязева,
Наурызбай
Батырда орналасқан. И мен қарағанда, и мен бірінші неге кездесуге 15 минут қалғанда шықтым. Қарадым, о дедім да, отырмын и бір жолағымен, вау деп. Ну, бірінші Тимирязев несін, БРТ-сін ең үлкен бенефиттерін көрген, өзім на себе испытал дейді сол себепті. Я. А вообще жалпы, қалай жалпы Алматыдағы транспорттық жүйе қалай эффективті жасалған ба, қалай жақсартса болады Тимирязевтен басқа мысалы көшелерді? Қалай ойлайсыздар, маршруттар қалай? Почему?
Только недавно были большие скандалы у городской общественности, что вот эту Тимирязева, по которой пускали транспорт, да, автобус. Взяли, хотя, Акиму хотела только раз.
Межрим жараван.
Да, нужно, чтобы машины лучше проезжали. И все шаги, которые были предприняты до этого, чтобы она все-таки существовала, как будто бы на смарку, потому что он берет и не проводит никаких исследований, не изучает, почему вообще так нужно. И он понял только после того, как сам поехал, проверил. Ну, то есть он увидел общественное возмущение. И поехал на автобусе и ждал его полчаса. И в конце концов понял, что автобус гораздо больше людей перевозит, при этом это дешево. И вот, и в принципе. После этого он сказал, все-таки надо БРТ оставить.
Урбан форум сразу жазды, да, Микурингизи? Полностью сразу в курсе вообще тема. Так, ханы жолдар бар? Қалай вообще қаланы эффективті транспорттық жүйесін жасау керек?
Қазіргі кезде әрине бізде осы қоғамдық көлікпен де бәрімен проблемалар өте-өте көп, бірақ шыны керек айтатын, осы қазіргі түрде де мысалы осы біздің қоғамдық көлік, біздің осы жаман-жаман автобустар шынымен де адамның көпшілігі сонымен қолданады. Бізде мысалы қаншама жеке көлік саны там көп болмаса да, бірақ та күнде жасалатын поездкалардың саны мысалы осындай қоғамдық көлікпен бәрібір көбірек жүреді осындай түрінде де. Әрине, ең бастысы осы жерде мысалы жаңағы Тимирязев көшесі бір керемет пример болып тұр да. Бұл жерде не істелді? Бұл жерде біріншіден жеке көліктің жағдайын кішкене қиындатты, ал қоғамдық көліктің жағдайын жақсартты. Тура осы подходты шынымен біз бар жақтарға енгізе аламыз. Себебі бізде біздің политикалық жағдайымыз сондай, бізде мысалы бәрібір мысалы осы жаңағы адамдар возмущаться етсе, мысалы ол тіпті көп көпшілік болмайды, ол жай кішігірім бір адам возмущаться етсе, соларға қарап-қарап нетіп қалады да, сол үшін кейде осындай қиын-қиын шешімдер қабылдауға біздің әкімдік барғысы келмейді, баруға қорқады. Бұл шынымен осындай қызық жағдай, оның себептері туралы бөлек және көбірек сөйлесуге болады. Ал енді осындай жағдайда сондай популярны емес шешімдер қабылдау қиын болып тұрады. Мысалы, сол себептен айтады, бізде бізге бірінші там метро салыңдар, там трамвай салыңдар, бір нәрсе істеңдер, содан кейін ғана біздің осы жеке көліктің жағдайын қиындатып, біз сол кезде ғана сол автобустарға, там метроға отырамыз. Мысалы, қазіргі осы жаңа Фатима айтып кеткендей тығыз автобустарға біз отырғымыз келмейді, ешқашан отырмаймыз деді. Алайда бұл олай жұмыс істемейді. Осы шынымен мысалы қоғамдық көліктің жеке көліктен айырмашылығы, қоғамдық көліктің қолданушылары неғұрлым көп болған сайын қоғамдық көлік соғұрлым жақсырақ болады. Себебі мысалы, егер там ауылда аймақ, мысалы не жеке сектордан тұратын аудандарға, біз ол жаққа ешқашан метро жүргізе алмаймыз, иә, мысалы не электричка, не тіпті даже трамвай жүргізе алмаймыз. Автобустың өзін жүргенсе, ол кішкентай бір кішігірім автобус болады, және там бір сағатына бір рет
бусик болады,
сол бір сағатына бір рет жүріп тұратын болады, сол әрине ыңғайсыз болады. Ал қоғамдық көлік үшін адам керек, бір ну тіпті. Ал жеке көлікпен жағдай керісінше. Осы адам азырақ қолданса жеке көлікті, жеке көлік қолданушылардың жағдайы соғұрлым жақсырақ болады. Олар кептеліс жоқ, өзімен өзі там парковканы табу қиналмай, өзі жүре береді, ыңғайлы, бәрі жақсы болады. Ал егер керісінше сол жеке көлік қолданушылардың саны үлкейіп кетсе, сол кезде олардың жағдайы қиындыра түседі. Себебі светофорлар пайда бола бастайды, одан кейін кептелістер пайда бола бастайды, там әртүрлі апаттар пайда болады, иә, сөйтіп оларға керісінше олардың саны көп болғаны олардың өздеріне жаман бірінші кезекте, және бүкіл қалаға да жаман. Сол себепті осы қоғамдық көлікті дамытқан кезде жеке көліктердің жағдайын қиындатудан қорқу керек емес. Сол себептен мысалы біздің қаламызда көптеген автобус жолақтары бар, иә, оң жағынан орналасқан Абай даңғылында, Төле би көшесінде көптеген көшелерде бар. Алайда олар, әрине олар ештен сол жақсы, бірақ та олар автобустарға, не троллейбустарға таза приоритет бермейді. Себебі мысалы оң бұрылыс жасаған кезде, немесе парковкаға тұрған кезде көліктер соны басып өтеді, және екі сол как раз перекрестктердің алдарында мысалы кептеліс болатын жерлерде керісінше автобустар да барып тұрады. Тіпті осы
автобус пен жеке көліктер бірге тұрады дейсіз ғой?
Иә, оңға бұрылатындар. Мысалы ең осы қызық жағдай Абай Өтеген Батыр көшесінде, тіпті автобустардың өзі осы қаланың батыс жағына баратқан кезде, Өтеген Батырға жақындаған кезде, олар өздері максимально солға бұрылыпшы автобус жолағынан шығып кетеді, себебі оңға бұрылысылар көп болады. Енді бұл ал бұл неден шыққан? Бұл осы көліктер бұрылу үшін мысалы өз рядынан, мысалы там специальный светофорлар бар, солар қойып екінші рядынан өздері бұрыла беріп сондай жасаудан қорқады. Себебі ну қорқады деп айтуға болады да, себебі ондай кезде автокөліктерге қиындау болады да, мысалы шынымен қиындау болады, бірақ ол
бір адам жағдайы, yeah, против автобус отырған, yeah, 150 адам жағдайы.
Сонымен қоса сондай өзгерістер, ол тек қана бір ғана мысал, бұны қазір тағы да ара айта береміз. И осындай жолмен жүрсек біз неге келеміз? Соңда жаңа айтып кеткендей, мысалы жеке көлік қолданушылардың саны аз болған сайын оларға жақсы, иә. Сол себептен осылай егер біз мысалы жеке көліктердің жағдайын қиындата берсек, мысалы ақылы тұрақтар, иә, ең оңай шешім, ең бірінші этап. Мысалы бізде көп адам айтады ғой, қалаға въезд жауып тастайық, там қаланың бір центріне въезд жауып тастайық, иә. Вот осындай бұл шешімдер керек емес деп айта алмаймын, бірақ бұндай шешімдер енгізу үшін ең бірінші этапта осы ақылы тұрақтар. Себебі егер сен жай қалада тұрсаң, иә, сенде мысалы жайдан жай привилегия болмау керек қой, сенде тура сол келіп жатқан адамдар сияқты осы көлігіңе төлеу керексің, тіпті бағасы да қымбат болуы мүмкін. Сол кезде не болады? Егер жаңа ең басында айтып кеткендей қоғамдық көліктің қолдану бағасы қымбаттайды, мысалы ал ой жеке көліктің иә қолдану бағасы қымбаттайды, ал мысалы қоғамдық көлік ол тіпті сөйтіп арзан болып қала береді. Сол кезде көп адам керісінше осы жеке көліктің орнына мысалы қоғамдық көлікке отырады. Ал сөйтіп қоғамдық көліктің санын, қолданушылардың санын үлкейе берген сайын оны тағы да дамыта беруге болады, уже үлкен составтар алуға болады, немесе там трамвай салуға, сол сияқты шақтар жасай беруге болады.
Паркингтің бағасы қалай жалпы? Ондай reasonable қойылған ба бағасы паркингтің? Қалай ойлайсыз? Алматыдағы бізде қолдан көрдіңдер ғой да, в целом паркингтарда сағаты 150 теңге бірдей тариф бар жерде.
150 ол тек қана жасыл базардың жанында ғой, мысалы бір жерде нет не емес, 150 емес, оның тіпті қазір қалай да істеп тұрғаны шыны керек түсініксіз.
100 теңге даже, по-моему.
100, иә, иә. Көп жерде 100 теңге, иә, сол бірақ жерде 150 теңге, және соңғы кезде тіпті қалай істегені түсініксіз болып тұр. Жарайды, енді былтырға дейін келген кезде біздің осы ақылы паркингтің ең басты проблемасы ол абонементтер болды. Тіпті жайден жай бағасы арзаны бір момент, көп адам мысалы жұмыс істейтін адамдар 6000 теңгеге бір айлық абонемент сатып алады да қоя береді. Өзі қанша, және осы паркингтің айту бойынша біздің қаладағы паркингтердің көбінде осындай абонемент қолданушылардың саны жай сағат сайын төлеп тұратын адамдардың санынан жартысынан көп осындай адамдар болды. Ал осы ақылы паркинг бұл жай ғана ақша жасайтын момент емес, шыны керек. Бұның осы паркинг бағасының ең басты мақсаты ол осы спрос пен
қолдану.
Спросты регулировать ету. Ең нақты шешімде әр парковочный зонада әр уақытта кемінде бір бос орын қалып тұру керек. Мысалы осындай абонементтер шын керек тіпті болмау керек, себебі оның маңызы жоқ. Резиденттік абонементтер әрине болу керек, бірақ резиденттік ол енді именно тура сол көшеде сол жақта тұратын адамдарға ол енді жарайды, бір мәселе. Ал жай мысалы жұмыс істейтіндерге, мысалы оқитындарға, оларға жай жұмысқа келу үшін ондай абонементтер болмау керек. Ол тіпті бүкіл жүйенің мағынасын жойып жібереді де и істемей қалады. Ал енді бағасына келетін болсақ, ол қаланың әр учаскесінде түрлі болуы мүмкін. Ең бастысы сол сол әр учаскеде уақыттың кез келген моментінде бір орын бос тұру керек. Егер осы мысалы бір баға қойып қойдық, мысалы 100 теңге, бірақ та біз көріп тұрмыз, бәрібір ешқашан бос орын жоқ, бәрібір біз орын іздеп айналып жүре береміз. Осындай кезде бағаны көтеру керек. Сол кезде мысалы 200, 300, 500, 1000 теңге болды да, егер 1000 теңге болған кезде бүкіл паркинг босып тұрса, онда әрине бағасын түсіруге болады, иә, сол сияқты ғой. И осындай жағдайда мысалы адам көп қолданатын жерлер, мысалы там қала орталығының особо загруженный жерлерінде, ол кезде
басқа баға болу керек.
Ол жер әрине қымбаттырақ болады. Ал егер адам азырақ келетін жерлер, және мысалы көлікке көбірек бар орындарда, ол жақта бағасы арзанырақ болады, және бұл өте нормальный мәселе.
Иә, келісемін. Америкада тоже солай, ол жақта бізде резидент паркинг деген болады. Сен, допустим, центрда тұрсаң да, сен егер де резидент паркинг, сол жақтың резиденті болсаң, бірақ сен доказать ету керек, что сол жақтың резиденті екен. Саған стикер береді и жыл сайын оны обновить етіп тұрасың. Көрсетесің, что сен мына жақта тұрасың, либо ол жақта сен арендаға аласың и саған береді ол жақта. Иә. Ол жақта Бостон қаласында жалпы осы паркингтің бағасын тоже зерттеген и ол жақта біткен центрдан алған, центрда жалпы былай екіге бөлген, көрген де, былай қайсы жұмыс жасайды, лучше жұмыс жасайды, олар біткен бір жартысына тарифті просто көтерді. Допустим, осы центрда болған соң, допустим, $5 сағатын емес $7 сағатын төлейсің деп. Екінші жартысына олар айтты, окей, общий тарифті көтеріп көрейік. Екінші жартысына динамически қойып көрейік деді. Динамически қойған кезде ол жақта кәдімгі улицамен уақытымен саған, то есть мынандай улицада мынандай уақытта басқа баға, более загруженный улицада басқа баға деп. И осы ненің зерттеудің нәтижесінде олар мынандай шешім келді. Шешім то, что бағанағы уақытпен улицамен бөлген ол нелерді, жүргізушілерді шатастырып жіберді нереально. Түсінбеді ғой, қашан мынандай болады. И егелдер түсінбесе уже олар типа ладно деп қолдана беретін болып кетті да. А екінші жайсына, который бәріне, допустим, бір месседж ғана айтты, бір короткий, енді $7 болады деді. И ол андай түсінуге и соны в жизни қолдануға жеңіл болды да, и о жақта где-то 12% кемен төмендеді.
Қолданушылардың саны ма?
Иә, иә.
Жоқ, бұнда иә, әрине бұндай эксперименттер жасап нет көрге болады. Айда ең бастысы тіпті күн бойында там сағат бойынша өзгерту емес, ай жай әртүрлі зоналарға әртүрлі тарифтар қойған дұрыс болады.
Босында әртүрлі зонада әртүрлі сипорт деген бар, бәр офисіне офисінің нелері бар, офистері бар, и ол жақта сағат 25 доллар болады. Мен тұратын жақта 5 доллар болады. И күшті, прям зоналарға бөлінген, и мне кажется, ол прям күшті решение болатын. Мынандай решение қалай не ойлайсыңдар? Допустим, Лондонда congestion pricing деген бар ғой. Неде Лондон центріне кірген кезде сені чардж етеді, бір ақша алады сенен кірген үшін. Алматыда сондай решение бола ма жасаған? Паркингтан бөлек, мысалы сол бір золотой квадрат деген. Золотой квадрат. Определенно бір золотой квадрат тауып, соған кірсең сен нетеді. Мысалы үшін Бостон, неде? Лондонда, по-моему, 15 доллар екен. 15. 7 мен 6 арасында кірсең 15 доллар төлейсің. Алматыда келе ма ондай не?
Не знаю, congestion этот. Мне кажется, в Алматы можно практиковать low emission zones.
Ого.
Low emission zone это в определенные части города ограничение автомобилей с большими выбросами, да, то есть и грузовые, и легковые, которые там меньшего класса двигатели, там электроавтомобили, понятно, микромобильный транспорт. То есть это определяется она, скажем так, не везде это можно сделать, но это делается для того, чтобы не столько там был там меньше машин в целом, да, сколько улучшить экологическую обстановку в наиболее проблемных зонах и повысить экономическую активность за счет развития пешеходных зон. Вот, congestion pricing, я просто не знаю, насколько это у нас... То есть это требует очень много технологического такого оборудования, скажем так. Да?
Коп инвестмент кажет, да, потому что...
Очень коп инвестмент кажет. Поэтому я бы... То, что обсуждали уже, мне кажется, это более приоритетные вещи, да, то есть это отдать приоритет общественному транспорту, более смело это делать, более уверенно это делать, потому что это просто это логично и правильно, да, вот, и вкладываться в кадры для общественного транспорта, чтобы они... увеличивая количество маршрутов, количество автобусов, троллейбусов, чтобы у нас была уверенность в том, что они будут, что будет персонал, который будет на нем ездить, да, то есть что мы не просто так закупаем оборудование, которое потом стоит и ждет, когда найдутся водители. Вот. Сен мен қалай, да. Осы жерге келдім, что-то саған қызық емес было. Я вот тоже хотел сказать, то, что мен троллейбуспен келдім, Алматы генпланнан. Анау жерде бізде бір шара болған. Вот, и вот... Былтыр или где-то примерно так, мы ехали тоже оттуда, с Алматы генплана.
Алматы генплан...
Это Абай Жарокова.
Абай Жарокова. Да. Метро тура бойында кем?
Я метро, автобусные эти самые выделенки. И Диас тогда предложил, давайте я вас подброшу. На машине был тогда. И мы поехали, и я все проклял, потому что мы ехали где-то полтора часа. Полтора часа мы ехали совсем небольшое расстояние, вот от Алматы генплан до вот этого места, вот сюда, до сюда мы ехали. Потому что я бы и сел на троллейбус и приехал бы намного-намного быстрее. Вот, и поэтому с тех пор я всегда оттуда езжу. Ну, просто это один тоже пример, да, наряду с Тимирязева, вот выделенные автобусные полосы на наиболее загруженных улицах, это то, что мы должны делать в первую очередь, мне кажется, да.
Ханы загруженные улицы, а там шаешь, Тимирязева, Тимирязева да бар, Абая, Абая да бізде...
Аль-Фараби.
Аль-Фараби, Аль-Фараби. Хала олесіндер, егер да Аль-Фараби да, осындай БРТ ма, ханы солушын жасаса вот Аль-Фараби. Если Аль-Фараби да осын, қалай приоритет қойса болад, общественный транспорт қалай? Бола ма вообще қойған?
Аль-Фараби да шынымен жай автобус жолақтан бастыса болады, себе ол жақта особо оң повороттар көп емес, оңға бұрылатын. Кейін, мысалы, әртүрлі сол БРТ шешімдер бар ғой, мысалы, метробус да, Стамбулдағы, мысалы, сол сияқты шешім.
Метробус деген қандай шешім? А, ортасынан трамвай жүретін бе?
Автобус жүретін. Мысалы, басап кесе, тіпті көптеген шешімдер неткізуге болады. Бірақ қазіргі кезде ол жақты жай автобус жолақта басыса болады.
Мне кажется, да, важно, чтобы понять вот эту тему, нужно самому каждому попробовать по этой выделенке поехать на автобусе и на машине, вот самую пробку, и тогда люди начнут понимать, что действительно общественный транспорт надо развивать, продолжать БРТ, как она должна была быть, по-моему, до Алматы один, да, и вот чтобы все люди, как можно больше людей прямо вот с пригородов Алматы, все приехали, попробовали и поняли, что им не нужно, в общем-то, покупать машину, и увеличивать дальше эти пробки. Вот. Точно так же могу пример привести моей подруги из Астаны. Она вообще предпочитает на автобусе, потому что у них тоже были выделенки, и ты там вот так шух, а все машины стоят рядом. И вот в плане вот образовывать людей и показывать им результаты, не меняя все время вот эту программу, повестку в акимате, чтобы взять до конца, доделать вот эту одну программу, и тогда больше людей поймут и начнут ценить, и начнут топить за развитие общественного.
Шынымен де сен өзің қолдансаң, соны топить етіп кетесің. Мен Тимирязевтің бойын тұрамын, мен қолданым, мен кәдімгі топить етесің сол несін.
Ал жаңағы осы ақылы въездар туралы сұраққа келетін болсақ, шынымен бізде жаңа айтып кеткендей, мысалы, ақылы тұрақтар, ол жай, мысалы, жеке көлігімен, мысалы, өзі келіп, күні бойы қойып, кешке қайтатын, сондай қолданушылардың санын азайтуға арналған. Ол бірінші қадам деп айтса болады. Ал осындай айтқан ақылы зоналар жасау, ол екінші қадам деп айтса болады. Себебі, мысалы, егер біз бірінші қадамның проблемасын шешіп, осындай жай жұмысқа келіп, 8-9 сағатына машинасын қойып кетіп, сосын кешке де өзі жалғыз қайтатын адамдардың проблемасы, оларды азайтсақ сан, екінші проблема ол мысалы, жай келіп, біреуді тастап, немесе такси сияқты, сол сияқты, егер олардың да саны біздің қаламызда соншама көп болып тұрса, және олардың да санын азайту қажет болса, сонда осындай ақылы зоналар негізуге болады. Екінші қадам ретінде қарастырса болады оны.
Мне кажется, осы типа урбанистиканың несі, да? Әсемдігі, что сен бірінші қараған кезде бағана айтқандай, non-technical solution қарайсың, да? Потому что technical solution сіз айтқан көп ақша қажет етеді. Екіншісі ол былай немен, да? Постепенно increments, ондай нелермен, итерацияларымен жасалған.
Қызық-қызық мәселе тоже, мысалы, метро, біз бәрі метроны былай жақсы көреді, типа метро жақсы, там таза, жылы, әдемі. Ал былай бірақ қарап көрсек, бізде қазір метро қанша 11 станциядан тұрады, және оны қанша жыл салды и қанша ақша кетті. Әрине, егер біз мынандай безлимитный ақша бар кезде, безлимитный уақыт бар кезде бүкіл қалада метро салып тастасақ жарайды. Ал бірақ шыны керек, мысалы, осы Алматы сияқты қалаларға осындай метро сияқты қиын да қымбат та көп салынатын шешім керек жоқ деп айтса болады, мысалы. Соның орнына сол ақшаға да гораздо тезірек там ЛРТ желісін салып тастаса, мысалы, жай трамвайлар желісін, да, тіпті ЛРТ болмайтын жерде одан да арзанырақ осы БРТ желісі сияқты салып тастаса болады. Мысалы, қазіргі кезде осы жақын арадағы бірінші қар жауған кезде біздің метро күніне 90 мың адам өткізді. Ол, мысалы, сол кішігірім Тимирязев көшесінен гораздо меньше. То есть ол Тимирязев көшесінің өзі қазіргі кезде одан қаншама көбірек адам санын өткізіп жүр. Тіпті біздің осы қаламызда пайда болған самокаттар, қазіргі кезде нақты қанша екен, қанша адам түсті? Ну, қыстай, әрине, саны түсті, бірақ осы күзде қанша, сезонның соңында қанша болған білмеймін, бірақ сезонның басында осы шеринг компаниялар, тек қана шеринг самокаттары, олар күніне мысалы 100 мың адам тасаймыз деп айтты. Сол самокаттардың өзі мысалы шынымен нағыз революция жасап өте-өте.
Метродан көбірек.
Иә.
Метродан көбірек, самокаттар метродан көбірек, иә.
Вау. Нағыз этот қоғамдық көлік түріне арналды,
айналды. БРТ метродан көбірек.
БРТ метродан гораздо көбірек.
Вау.
Сол себепті осындай әрине әдемі осындай статусный проекттер керек па? Или одан өріне біз практикалық түрден біздің қазіргі проблемаларды тез уақытта шешетін шешімдер керек па деп.
Плюс, когда еще мы говорим про ЛРТ, сразу у нас травма такая, что ЛРТ в Астане. Но на самом деле мы говорим о наземном транспорте, потому что
Поднятый, когда у вас уже
нет земли, это такая плотность, но не актуально для нас сейчас, у нас не такая плотность.
Аниме на Гурген, походу, потому что аниме на Гурген, там, Токио, да, кутерлин, Сонград, такой, вау.
Вот, я была в Гонконге, и там...
Там Баскан-Арси.
И там поднята инфраструктура, потому что вот там очень хорошо отделили, потому что там настолько много людей живет, что они... пешеходов подняли на второй уровень и вообще улицы им сделали там на втором уровне. То есть они буквально заходят в здание и там на втором уровне. А на первом типа машины. И вот. И все едут на метро. И там это тоже чисто пешеходы. И ты там такие эффективные пересадки, что вот раз ты приехал, буквально перешел за минуту и поехал дальше в центр. И в это время ты вообще не видишь машин, как бы вы не пересекаетесь. Тоже интересно. Ну, это уже такой экстремальный кейс, когда уже людей поднимают вместо РТ.
Skywalk.
Skywalk.
Астана, да. ЛРТ, то, что наш этих поднятый, это Баска Себеппар.
жер, да, жер. Жердің сәйкес келмеу, да, почвасын.
Қытайдың кредит осылай гораздо қымбаттырақ болды. Сол, это как навязанное решение было Казахстану.
Көбірек ақша, алу үшін.
Так, тағы не сөйлесеміз? Не, транспорт жайлы. Бүгінгі эпизод таза транспорт жасайық. Келесі эпизод тағы жасаймыз. Пока әңгіме тосып
болады.
Так, БРТ-лар, бағана мен ойлап отырым да, Әл-Фараби, Тимирязева, Абая, бәрі вертикалды. Бәрі горизонталды. Вертикалды линиялар қандай бізде бар? Қандай вертикалды линия қосу керек? Байтұрсынова да бар, сосын қай жақ қосу керек? Байтұрсынова қаланың ортасында. Достықта бар ма? Достықта жоқ бізде.
Мысалы, БРТ желісі бірінші линиясы Ертолығымен салатын болса, сол орбитадан басталып, Мұстафина, Жандосова, Тимирязевамен барып, Желтоқсан көшесімен Төлебиге дейін түсу керек.
Желтоқсанда бізде жоқ, е?
Ну, БРТ-нің пландарында бар. Ол сол неге дейін Төлебиге дейін түсіп, сосын Төлебимен шығыс айналмалы жолына дейін, и потом төмен ана Восточный ворота деген автовокзал жаққа салынып жатқан көл жаққа.
Алматы бірмен бітеді.
Алматы бір емес, ол ана сол Кулжинг, этот Халк аренаның ар жағындағы осы Кулжинкімен сояқта автовокзал салыну жоспары бар, сояққа дейін жету керек деп айтылған. Бірақ нағызы қалай болатын енді білмеймін, бізде бәрі өзгеріп жатыр постоянно.
Окей.
Так достық нужен, потому что там очень плохо.
Достықта солға бұрылу қиын, достықтан былай неден жолдыспек көп бұрылу өте қиын. Достықпен қарай. Сен достық плаза барын келеді, бірақ достықпен көтерілсің.
Вот ол жақта айтпақшы, кезіндегі генпландарда, мысалы, осы Жолдасбек көшесі мен Тимирязев көшесі ол бір көше болып тұрған, және оларды бір-бірімен қосылу керек. Тіпті картадан қараса, мысалы, кейбір үйлердің салынғаны сол жаққа орын қалдырып қойған. Қазір қызығы, мысалы, президенттің резиденциясын разбирать етіп отыр ғой. Сол жақтан егер сол екі көшені қосып жүрсе, әдемі болушы еді
шынымен де. Толық жалғасып достықпен сразу шыға келесің.
Иә, себебі мысалы Самал ықшам аудандары, ол жақта қаншама адам жұмыс істейді, қаншама адам тұрады. бірақ ол жаққа шынымен жолдар саны аздау, былай мысалы ол жақтан батысқа шығу үшін не жоғары Альфа-Ромеоға көтеру керек, не там төмен түсу керек, и тоже былай қосылса керемет болып кетуші еді.
Вау. Иә. Так, тағы не жүрді? Мен алдында бір видеоны көрдім. Видео көрген кезде. Дай енді үлкен масштабтан былай кішкентай көшелерге көшетін болсақ. И ол жақта айтылған кішкентай көшелерде жалпы трафикті азайту үшін көшелер үш линиямен салыну керек. И мамы, вау, өте қызық болды да, қалай деп. Былай үш линия болады. Мысал үшін, он жақтағы линияда машиналар былай жүреді, мына бағытта жүреді. Сол жақтағы крайний линияда машиналар мына бағытта жүреді. А ортасында машиналар бұрылады.
Поворот.
Я чисто бұрылады, допустим. Олар бірімен соқтығыса қалмайды, допустим. Мына поворот болса былай бұрылады, мына поворот болса былай бұрылады. Болды. Қалай сол? Егер де біз соны бір көшелерге енгізсе қалай болады бізге? Ол ондай решение вообще қалай вообще?
Бізде бар ғой ондай решение. Бізде бар ғой ондай шешімдер көптеген көшелерде, бірақ жай ғана там шақ емес, мысалы там 5 жолақ бар да.
А, біреуі оңға бұрылған.
Сатпаев көшесінде я сондай өте көп, себебі мысалы осылай солға бұрылатын полосалар мысалы бір-біріне қарағанда былай бір-біріне кеп тұрады. Ондай шешімдер көп, я ол шынымен ғайлырақ. Енді нормально, да.
Тема. Тағы не істесе болады кішкентай көшелерде, или қалай жасалып жатыр кішкентай көшелер? Односторонний көшелердің мәселесі бар ма еще? Қалай олардың эффективті ма?
Односторонний көшелер шынымен өте жақсы деп, жақсы емес мысалы.
Неге?
Олардың мысалы осы нағыз мысалы примерларды алайық. Вот қазіргі бізге өзгеріп шыққан мысалы Шевченко, Құрманғазы көшелері да, Жамбыл. Біріншіден ол жақта бір жаққа жүретін мысалы жолақтардың саны үлкейеді де, и сол көшені жай мысалы жаяу жүргізушілерге соларға өте өту қиындау да болады. Біріншіден мысалы егер қарама-қарсы жүретін көшелер сияқты ортасынан асыраулық безопасности жасау мысалы ояқта мүмкін емес. Екіншіден бұл сол бизнесқа да мысалы сол көшелерде орналасқан бизнесқа да өте қызық әсері бар. Себебі мысалы біз өзіміз қашан көбінесе мысалы ресторанға барамыз, я мысалы там бір сатып алам бір нәрсеге кешке жұмыстан кейін, көбінесе мысалы таңертең жұмысқа дейін таңғы жетте барыватындар көп болмайды. Сол себепті
испанец болу керек сол үшін.
Ал мысалы біздің осы қалада алсақ, біздің қаланың батыс жағындағы аудандар көбінесе осындай спальный райондар болып келеді. Мысалы там микрорайондар, Мамыр, Ақсай, Әуезовский район. Соның сол себептен мысалы қазіргі кезде осы шығыстан батысқа жүретін односторонний көшелер оларға нормально, потому что мысалы адамдар солармен кешке үйге қайтып барады да, жолда мысалы ресторан нелерге кіріп кетеді. Ал керісінше батыстан шығысқа жүретін көшелер, олардың жағдайы қиынырақ болып келеді, себебі ол жақта уже кешке трафик болмайды, мысалы адам да аз, и олардың жағдайы қиынырақ болады. Жалпы айтқанда бұл не қауіпсіздік жағынан да, ну сол жол қауіпсіздігі жағынан да, осылай бизнесқа әкелетін әсері жағынан да, және тіпті экологиялық жағынан да, себебі сол сондай жолақтар болғандықтан адамдар айналып өз керек көшесіне айналып жүреді. Сол себептен олар онша жақсы емес шын айтса.
Мінім адамдар батыста да шығыста да өмір сүрмейді ме?
Ну Алматыны қарасақ бізде көбінесе осы іскери жақ, осы қала орталығы, біздің қала орталығы шығыс жағынан таумен жабылып тұр ғой, мысалы Көктөбе таумен, иә. Сол себептен осы орталық жағы осы шығыс жағында орналасқанда, ал батыс жағынан келетін, ну көріп тұрмыз ғой, мысалы кешке пробка осы орталықтан батысқа болады, ну көбінесе, ал таңертең керісінше болып тұрады. Енді сол момент.
Келісемін. Енді қаскелен жұмыс жасаймын, мен осы системасын наоборот кайфын көрдім.
Оларға
таңертең барған, қаскеленге барған кезде мен вообще просто өлендім да, жарты сағатта барасың, қайтарда тоже қайтарда бәрі былай қайтып баратады, сен тоже қайтып баратасың. Жалпы қалай транспорт жайлы тағы қандай ойларың бар? Не жерде сөзіңе транспорт жайлары прям ойланып жүргенді, маза бермей жүргенді?
Жақын арада этот әкім ба или президент па, кім айтты, осы біздің жолдағы қауіпсіздік мәселесін тоже үлкейту керек, и мысалы жылдамдық жылдамдық лимитін шынымен азайтыру керек.
Бүкіл машиналарға ма?
Бүкіл машиналарға, иә. Мысалы, қазіргі бар, бізде бүкіл қала бойынша қазір шынымен лимит 70 километр уақытына, 60 километр заң бойынша, и плюс 10 километр штраф жоқ құ мәселесі. Сол себептен біз қала бойынша 70-пен жүре береді адамдар. Ал Аль-Фараби, Самсайн даңғылдарын алатын болсақ, оларда 80 плюс 10, 90, да, по сути. И бұл біріншіден бұл бәріне там очевидный момент, это безопасность, то, что городская среда, да, там шумовое загрязнение и так далее. Сондай моменттер, және екіншіден бұл, мысалы, тот же Аль-Фараби көшесін алатын болсақ, ол ондай 60-тан 80-ге үлкейткені, ол тіпті сояқтағы көліктердің өздерінің де жағдайын қиындатты. Енді олар тезірек жүрмейді, олар керісінше ақырынырақ жүреді.
Қалайша?
Бұл кептелістер. Кептеліс, мысалы, тіпті осы әртүрлі моделирование жасаса, мысалы, көрініп тұрады. Кептелістің ең қызығы, бұл абсолютно такой ровный линия емес, мысалы, кептелістің өзгергені саны, мысалы, егер біз көліктердің санын 10%-ға көбейтсек, кептелісің саны 10%-ға көбеймейді, ну, то есть, уақыт, да?
Линия емес, да?
Ол линия емес, ол там сразу там 70%-ға үлкейіп кетеді. Ну, мысалы, потому что осы көшенің өткізетін пикнан аса бассақ, уже там өте қиын болып кетеді. Және көліктер, мысалы, тезірек жүрсе, олар өзі арасында үлкенірек дистанция сақтау керек. Иә, сол себептен, мысалы, осы жерде Аль-Фараби көшесінің сыйымдылығы да азаяды осындай үлкейген кезде. Және әрине жылдамдық үлкейген сайын, мысалы, апаттардың саны да көбейіп отырады. Сол себептен көбінесе уақытта сол 80 болсын, қанша болсын, ондай скоростпен тек қана там түнде, да, сондай кезде жүрмесе, бұлай көбінесе ол кептелісте тұрады. Шынымен өте ол жақтағы жағдай қиын. Сол себептен бұл шешім әрине, бұл шешімнің шыны керек ешқандай жаңа осы Астанадағы ЛРТ туралы әділ айтып кеткен сияқты, біріншіден транспорттық себептер емес, біріншіден политикалық себептер, себебі осы адамдарға мен жылдамдықты көбейттім, енді бәрі жақсы көреді деп сол әкімді, да, енді әрине әкім оны адамдар жақсы көргісіз келеді де, себебі популярность, рейтинги, да, сол. Ал шыны керек болса, ол жай адамдар оның бәрі өзі түсінбейді ғой, бәрі кептелісте тұрғанын, және оның...
Иә, мен де түсінбеймін. Мен мысалы үшін неде 60-қа түсірген кезде мен деген, неге 60-қа түсіресіңдер, мен енді ақырын жүремін ғой, не дедім. Мен өзі орбитада тұрдым, и Аль-Фарабимен жүретін де сол кезде. Шынымен қай районда тұрсаң, сол районға тапить ете бастайсың да. И когда әкім келген кезде, вот түсіріп тастаған кезде мен деген, неге деп айтатын. А на самом деле ол мысалы үшін халыққа түсіндіру керек секілді, допустим, ондай осындай нелинейный байланысы бар, что ол несін жылдамдық көтерсең, ол не
кептеліс саны
үлкейеді. Не означает то, что кептеліс саны азаяды, мысалы үшін нан көбейтсе, мынау азаяды, ол андай прямой несі жоқ дегендей.
Наоборот же, больше пробок из-за чем больше скорость.
Вот есть еще движение Vision Zero, и вкратце они хотят 30 километров в час сделать в центре, по крайней мере. И почему именно 30? Вот сегодня Рикардо Марини объяснял, что 32 километра в час — это вот максимальная скорость человека, когда он бежит, и тогда получается меньше вреда здоровью получается. И чем больше скорость, тем больше людей гибнут, тем больше смертность. И на самом деле я вот уже 3 раза видела сбитых насмерть людей в центре города Алматы. И считаю, это, ну, важно сохранить жизни не людей, чем погонять там где-то в центре на 60 километров в час. Вот.
Да. Еще адам көру қабілеті ғой, да, скоростың не болған сайын сен на периферияда уже көрмейсің.
Да.
Әйелдер мысалы үшін периферияны өтеді ғой, сендер пешеход наяқтан шығады, сен былай қарап баратасың.
Отдельная боль.
Наяқтағы объекттер сен көрмеу мүмкінсің. Скоростың неге не
большой. Отдельная боль — это вот эти нерегулируемые пешеходные переходы, где вот часто люди загораживают вот этими машинами своими, и ты не видишь человека, который там ходит, и на самом деле вот Варламов, по-моему, говорил, что правильно устанавливать светофоры и регулируемые пешеходные переходы, потому что это не должно быть так, что человек должен быть все время, ну, как бы, бояться сбить человека другого.
Ну, дұрыс, бірақ бір исключение бар, вот біздің Алматыда жақын кезде жасаған, сол Тимирязев көшесінде, мысалы, Казгу остановкасында бір жолақ үшін светофор қойып қойды пешеходтарға. Оның там себебі ол жақта там, типа,
студенттер,
пешеходтардың саны көп, сол үшін көліктерге мешать етеді, типа, соларды ограничивать етіп, забормен жауап тастады. Енді бұл әрине дұрыс деп айту қиын, потому что ол как алдында да мысалы неткен кезде, шынымен бастапқы кезде кішкене үйреніп жатқан кезде мүмкін бір қиыншылықтар болды, бірақ соңғы кезде адамдарға проблема по сути болған жоқ. Олар өтіп атты, бүйтіп атты. Ол мысалы егер ол жаққа шынымен адамдар кептеліс кезінде не де сыймай атса, ол жақта шынымен может быть там платформаның размерін үлкейтіп бүйтіп нетуге болады. Ал қазір по сути адамдарды сол светофордың алдында күткізіп қояды. Мен өзім мысалы самокатпен көп жүремін, самокатпен келген кезде сол адамдар самокат жолағын толтырып не жауап тұрады. Ал көліктерге по сути былай түк өзге
ұтымдығы жоқ дейсің.
Да, ұтым по сути ұтымдығы жоқ да, шыққандай. Ал қоғамдық көлік қолданушылардың санын оларға өмірін әрине қиындатып жүр. Тем более енді сол остановкаға екі жағынан емес, бұрынғыдай тек қана бір ақ жағынан барып нетуге болады. Ну, это джай бір кішігірім пример, және от ол жақта тоже жаңағы айтып кеткендей, мысалы, жылдамдықты азайту үшін, мысалы, остановканы айналып өтеді ғой, мысалы, сол кезде міндетті түрде там жылдамдық азаяды көліктерде. И сондай проблема мен жерлерде, мысалы, керісінше светофор қойып тастады, мысалы, хотя бізде қалада көптеген жерлерге светофор керек, пешеходтарға от қойма, анаяққа қойып, сөйтіп нетіп жатыр. Ну, это такой мелочь.
Ну, интересная мелочь все равно. Никому не нужно было это, и теперь всем от этого
больно.
И пешеходам, и автомобилисты все не понимают, зачем это сделали.
Вот жасаған себебі бар, мысалы, басында тек соларды енді ғана пайда болған кезде көптеген адамдар, мысалы, Инстаграмда, там, Фейсбукта, там, әртүрлі блогерлер айтып отқан, типа, вот, енді біздің өміріміз қиналып жатыр, типа, мына жақта адамдар жүре береді, біз оның бәрін күтіп тұрамыз, бұл, давайте бұларды как-то ограничим, бір нәрсе деп, енді солар жасалған шешім ғой.
Теперь не стоят на красных, даже если там нет никаких
пешеходов. Сондай да бар, да.
Солардың қатарында тұрса. Да. А не қалай ойлайсыңдар? Жүргіншілерді как-то оларды үйрету. Мысалы үшін, мен қасынан келген кезде, маған қазір жолда жүрген кезде, ну, үлкен көшелерде, Әл-Фарабида, Ташкентскийда, маған не ұнамайды? Маған ұнамайды то, что сол жолақпен жүрген кезде, сол линиямен жүрген кезде, машиналар ақырын жүреді, бір жүрін 80 болса, ол 60-пен жүреді, и аралары алшақ, прям, көп алшақ. И маған приходится ана линияға көшіп, потом қайтадан. И жанды адамдар бәрі сөйтіп жасайды. Бәрі ана линияға көшеді, на линияға бітеді. И наяқты надо мәселеде, оның сөшін, мен сол жақпен кетіп баратым, мен зато ақырын кетіп баратым, мен бәрін дұрыс жасап жатырмын деп ойлауым мүмкін, да? Ана кетіп баратқан адам. На самом деле олай емес қой. На самом деле олай емес. Ол сен ақырын кетіп баратқандар басқа мыңдаған нелерін, жүздеген жүргізушілерді постоянно андай шашқырып жүргендер, ол көп аварийный ситуация алып келеді. Егер де сен сосын, мен қалайын, сосын жүргіншілерді осындайға как-то бір social consensus болу керек та, допустим. Егер де сол жақта жүрсең, сен қатты жүру керексің. Он жақта жүрсең, ақырын жүргізуін, пожалуйста, он жақта жүр. Потом сол жақта жүргендер бәрі шашқа ойнайды и көптеген аварияны алып келеді. Сосын Америка қалай? Америкада мен бірінші хайвейде жүрген кезде, мен қорқынышты болды, анықты жүрген бар. Потому что қатты жүреді. И скорости, и сол жақта жүргендер, машиналар бәрі тақалатты маған. Бәрі тақалатты. Даже Массачусетста, егер де сен сол жақта ақырын жүрсең, сені тоқтатады. Саған заңдап жүреді, потом тоқтатады, и сен сол жақта линияны алып, еще ақырын жүрген үшін мә саған штраф дейді.
Ну, сол өзің айтып кеткенде, шынымен бұндай моменттарды осындай правила игры деді ғой, осы ошақта орналасқан заңдармен реттеуге болады. Мысалы, көптеген бұл мен қазір қала жолын айтып отқан жоқ, мысалы трассаларда, автобандарда, кейбір жолақтарда әртүрлі минимальный жылдамдық деген знактар даже. Бізде де ондай, біздің ПДД-де де ондай знак бар. Бірақ мына жақта екінші сұрақ, осындай Әл-Фараби сияқты көшелер біздің қала ішінде болу керек па, керек емес па? Бұл енді екінші сұрақ, енді шыны керек болса бұндай көшелер
осы керек па бізге?
Әл-Фараби сияқты көше керек емес, ол қазір шынымен қаланы былай екіге бөліп өте ыңғайсыз, өте среда неблагоприятная, сондай болып тұр.
Бұндай көше. Естественно, даже. Столько шум от нее.
Және бұл өте тоже несправедливая, да, среда, потому что мысалы, тіпті ол жақты оны кесіп өту үшін ол жақта андай әртүрлі надземный переходтарда орналасқан, олардың ішінде бір лифттер бар сияқты, бірақ оны әр адам қолданамайды. Ол үшін там әртүрлі нелер керек.
Істемейді тұр.
Істемейді, кейбіреулері бірақ істейді, бірақ сенде әртүр специальный андай карточкаң болу керек, что сен там зарегистрированный инвалид.
Теоретически.
По сути, істемейді тұр. По сути, я істемейді тұр. Және бұл тек қана не емес қой, там карточкасы бар, там бір инвалидность степені бар, инвалидтарға арналған емес, бұл пайда жай адамдарға. Мысалы, біздің көбіміз өзіміз, мысалы,
зейнеткерлерге
бізде вот осындай жерлерді қолданатын бірінші кезекте ол, мысалы, колясочник инвалидтер емес, біз бүкіл адам қалсақ, ол бірінші кезекте баласы бар ата-аналар. Кішкентай, себебі осы балаңмен жүрген кезде де сен оны қалай қолданамайсың, иә? Сөйтіп, мысалы, жаңа вот ең басында айтып кеткендей, мысалы, осындай біздің қазіргі жағдайдың өзінде де, мысалы, қалада қазір қанша көлік, там 700 мың да примерно, а халық саны мысалы 2 миллион да, бәрібір ол жартысынан азында ғана бар да, мысалы сол көліктер сияқты. Сөйтіп сол көбірек, мысалы, ақшалары азырақ, мысалы әлеуметтік жағдайы қиынырақ адамдар, керісінше бұл жерлерде олардың өмірі одан да қиынырақ болып келеді. Себебі бұл по сути тек қана сол көлікпен былай өтіп нетуге арналған. Ал жан жақтағы бізде даже Әл-Фараби көшесі, қала орталығы вроде как, да, мысалы, жоғарғы жақ, экологиялық таза жақ, бірақ Әл-Фарабидің бойында қандай бизнестер пайда болады? Автоколик центрлері. Бұл нормально ма? Біз обычно автоколик центрлері, мысалы, бізде де кезінде, мысалы, Сүйінбай даңғылында, мысалы, қаладан шығатын жерлерде болса, бізде қала орталығында осындай қала шет жақта тұратын бизнес түрлері нетіп жатыр.
Шынымен Әл-Фарабидің бойында бизнес сала алмайсың ба?
И люди не гуляют, потому что люди не гуляют по Альфа-Раби, потому что вот когда ты разговариваешь с человеком, вы друг друга не слышите даже. Вот. Нечеловеческое пространство такое.
Ну, оно велось, оно очень подергивается.
Так это сложилось, в принципе, исторически. Это так долгое время это был край города, и она и по факту была объездной, но последние лет 20 все поменялось, и теперь это городская улица, которая не выглядит как городская улица. Ни в плане транспортного движения, ни в плане там пешеходной среды и застройки. Застройка продолжается, тоже не очень комфортная, да, то есть мы видим там и пустыри, и высотные здания, которые огорожены заборами с неактивными фасадами. Там Әл-Фараби требует очень много работы реально сейчас, чтобы она стала по-настоящему нормальной городской улицей.
Не Стюгрегон.
Ну, на самом деле там нужно и строительство другого рода, да, то есть чтобы создавать периметр улиц, более плотную сетку улиц, чтобы комфортный размер кварталов, активные фасады, успокоить движение.
Активные фасады, Дина, он не?
Активный фасад — это обычно как предполагает, что первые этажи зданий, они
коммерческие. Турганы имеют коммерческие, да?
Имеют коммерческую или общественную какую-то функцию. То есть то, что привлекает людей, то, что заставляет их ходить от здания к зданию, что делает интересным пребывание на этой улице. Вот. Ну и очень важно, вот как Фатима уже сказала, успокоить движение, потому что там очень агрессивный, да, вот скоростной режим и количество автомобилей. Ну вот это приоритет общественному транспорту отдать, это уже сделает его поспокойнее, может быть, отделить велодорожку, отделить, причем ее как-то зеленой полосой, как, например, на Жбекжилы. Да,
возле... Аль-Фараби вела дорожку в Армане?
Там тротуар-то еле-еле.
Ужақта бірақ веложолақ салу жоспарлары бар. Білуім бойынша.
Мен ешқашан елестетпедім, Аль-Фараби болмаса мен өмірім қандай болады. Вау, күшті өттіңіз. Вау. Так.
Еще можно увидеть развитие коммерции вот на улице Панфилова, которую переделали из автомобильной в пешеходную. И там разрослось, там экономика, там выросли цены на недвижимость у Панфилова. Вот, и дальше, если продолжать, допустим, можно рассмотреть улицу Пушкина и Байсеитова, тоже очень перспективные
улицы. Нет, Фатима, можно даже разобрать эту улицу Сауранбаева на Первой Алмате, которая была в нашем исследовании.
Да, кстати.
Она тоже, тоже ее сделали полностью пешеходной. Это район социального, не совсем социального жилья, там реновация была. Ветхое, вместо ветхого поставили новые здания, дали людям часть продали. И там такое, они не очень высотные, потому что Первая Алмата, там ограничения по высотности. И улицу, которая делит эти кварталы, сделали полностью пешеходной. И она стала очень-очень привлекательной тоже для жителей всего района. Там тоже бизнесы, там дети, люди гуляют. В общем, там это не хуже, чем Панфилова.
Да, кстати, они все хотят там остаться, все обожают свой район. Это был такой сюрприз. Мы ехали, такие, боже, Алматы один вокзал. Мне было страшно, что я там увижу. А я увидела прекрасную пешеходную улицу, много детей и много коммерции.
Вот что происходит, когда сен приоритет адамдарға жүргіншілерге бересің, да? Бизнес дамыт, бәрі бақты вот.
Плюс вот, когда я работала урбанистом, там мы пытались убедить, почему велодорожки нужно развивать, почему велодорожную сеть, и пришлось доказывать им, что когда ты ездишь на велике, у тебя меньше скорость, и ты обращаешь внимание на все, что происходит вокруг, ты делаешь импульсивные остановки, и таким образом тоже развивается коммерция и экономика, следовательно. То есть то, что ты потратил там на развитие инфраструктуры велодорожной, это все вернется к тебе. Плюс это туристические какие-то... можно там айронмены устраивать.
Вау. Керемет. Что, Хлай, ахрына, тамамдаймыз ба? Транспорт жайлы эпизодымызды, Хлай.
Жақсы.
Я, келесі эпизодты тағы қосамыз. Не, жилье, тұрғын үй жайлы.
Хорошо.
Вообще, в целом, мен ойлап отырмын, қазір солай подкастымды. Анда, аркалармен запускать еткенге. Менде бір арка болады ол тек эпизод. Осы урбанистика байланысты менде вот бір арка болады. Осы бірінші арка вот осы не? Транспорт жайлы десіп отырмыз. Сол арканың ішінде келесі эпизодымыз тұрғын үй жайлы. Сіз как раз социальное жилье жасы туралы дискуссия жүргізіңіз, да, бүгін?
Yeah.
Я сол жайлы, жилье жайлы жалпы. И үшіншісі, наверное, будет больше такой архитектура, визуальная составляющая жайлы. Да, күшті, рахмет. Бір конкурс ұйымдастырайық. Біздің көрермендерге.
Да, ну надо было принести тогда мерч, показать, наверное, людям.
Я, жоқ, біз мерчті жібереміз біздің көрермендерге. Біздің көрермендерге мерч жібереміз. Қандай конкурс ұйымдастырамыз? Менде мынандай ой. Осы эпизодты тыңдап көріп отырған көрермендер Алматы қаласында транспортқа байланысты өзін бір ұнайтын, бір ұнамайтын затын жазса комментарий. И соның ішінен үш самый лучший комментарий таңдап аламыз, и соларға Urban Forum мерчі қалай сіздерге?
Жақсы.
Тема? Иә, көрермендер, комментарий жазып кетіңіздер. Алматыда бір транспортқа байланысты ұнайтын затыңыз, бір транспорт байланысты ұнамайтын затыңыз, и үш лучший комментаторға біз мерч береміз.
Но не то, что мы обсуждали, другое что-нибудь.
Я.
Так нечестно.
Так нечестно. Так, а мен ойлаймын да, жасасың. Тема. Рахмет.
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 Керемет.
Мы сделали это.
Иә. И андай мен ойладым, аудио джингл. Кім қандай, қандай сөзді часто айтасыңдар? Давай, сонда мен. Менде аудио джингл жоқ па? Аудио джингл болды менде. Кім қандай сөзді көп айтады? Адам. Қандай сөз көп айтасыз? Сол сөз қа джингл болды, бәрін жүрсеңіз.
Жоқ, мына көп айтқан сөзі нецензурный ғой. Диас, сен айтшы.
Битчесін жүресің. Ну, мен мысал айтамын, мен сөзін бұрын ауф деп көп айтатын. Оф, 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 оф деп бітіресіз сау болатын.
Кезінде менде осындай глобально деген слово паразит болатын. Постоянно айтып берем. Айтып-айтып.
Касательно глобально.
Касательно глобально. Я осыны бір бит болса, давай. Касательно глобально, касательно глобально, касательно глобально. Бит келеді, касательно глобально, касательно глобально, касательно. Все, рахмет, рахмет, рахмет көп-көп. Әлі көрсеміз.
Саған да рахмет.
Все, рахмет.